Dacă Dumnezeu Tatăl, dacă Dumnezeu Fiul în ipostaza cuvântului este omniprezent, atunci și Duhul Sfânt este omniprezent. Și nu se pune problema că este în cer și lipsește de pe pământ. Este în cer, dar în același timp este și pe pământ. Atunci cuvintele Mântuitorului capătă sens. Nu poate veni Duhul Sfânt la voi să treacă peste hotarele iudaismului, numai după ce mă voi întoarce la Tatăl. Și ziua cincizecimii nu reprezintă altceva decât un echipament suplimentar pe care l-au primit ucenicii să ducă vestea cea bună la toate popoarele lumii. Și aceasta n-a fost în legătură cu mântuirea lor, ci a fost în legătură cu necesitatea propovăduirii Evangheliei. Să vedem acum în ce constă mântuirea. Luăm modelul bisericii din secolul primar. Ziua de Rusale s-a produs după moartea, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Ziua cincizecimii a marcat inaugurarea bisericii creștine, supranumită Eclesia. Eclesia este sfatul celor care au fost scoși și evidențiați într-un mod special. Dumnezeu a scos o mulțime de iudei care au acceptat mesajul binecuvântat sub inspirația Duhului Sfânt rostit de către Apostolul Petru și Duhul Sfânt a operat prima lucrare spre mântuirea lor. Ca să vedem cum se câștigă mântuirea. De la versetul 22 aflăm o secvență importantă în conținutul mesajului Apostolului Petru, care a fost inspirat de Duhul Sfânt. Cum s-au împlinit cuvintele acestea privind făgăduința Domnului Hristos? Atunci când va veni Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Bărbați israeliți, Fapte capitolul 2 de la versetele 22. Ascultați cuvintele acestea. Nu era nimic nou, pentru că Iisus a trăit în mijlocul acestei generații și efectul mesajului a fost maxim, pentru că toți oamenii l-au cunoscut pe Iisus din Galileea. Absolut toți celor la care se adresează. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făgăduit Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, nu era nimic nou. Toți aceștia au fost martori oculari și l-au văzut pe Iisus din Galileea, săvârșind minuni, predicând în templu și pretutindeni unde și-a desfășurat activitatea. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, crezând că este un învățător mincinos. Și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, prin ostașii romani și prin decizia procurorului general, Ponțiu Pilat. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și dacă voi l-ați fi răstignit pe Iisus din Nazaret și motivația ar fi fost reală, crezând că ați răstignit un învățător mincinos, dacă ar fi fost un învățător mincinos, dacă n-ar fi fost Mesia cel adevărat, așa cum l-au prezentat conducătorii iudei în fața poporului, Dumnezeu n-ar fi avut motive să-L învieze dintre cei morți. Dar Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți să dovedească adevărul că Iisus este Mesia cel adevărat și este Mântuitorul. Și Apostolul Petru aduce câteva argumente biblice. Dar partea finală aduce deznodământul. de la versetul 32 la 36. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și acum, încheierea mesajului, concluzia finală, să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor, cuvântul Hristos însemnează Mântuitor. Să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Și acum operează Duhul Sfânt, actul salvării. Niște oameni care au trăit în păcatele lor, chiar dacă aveau tradiții și obiceiuri și o religie adânc înrădăcinată și moștenită din moși strămoși, când Duhul Sfânt le-a luminat mintea și le-a străpuns inimile, ei și-au dat seama că au intrat în conflict cu Dumnezeu, răstignindu-L pe Iisus Hristos. Până atunci au crezut că au făcut o slujbă lui Dumnezeu. Au condamnat la moarte un profet mincinos. După cartea Torei, Deuteronom, capitolul 13, se spune: dacă se va ridica în mijlocul tău un profet care va face semne și minuni și dacă se vor împlini semnele și minunile și apoi vă va chema să mergeți după alt Dumnezei, profetul acesta să fie condamnat la moarte. Și ei l-au inclus și l-au clasificat pe Mântuitorul în culpabilitatea încălcării preceptelor din Deuteronom, capitolul 13, și au zis: omul acesta face semne și minuni, pentru că nu puteau nega minunile și semnele făcute de Iisus. Erau evidente și mai ales după ce l-a înviat pe Lazar. Dar au zis, nu respectă tradițiile și obiceiurile noastre, nu se consultă cu Consiliul Rabinic, ci s-a ridicat împotriva noastră și ne-a descoperit păcatele în mod public. Dacă ar mai veni Iisus din Galileea și ar începe misiunea în secolul 20, cred că mulți ar fi măturați din slujba bisericilor când le-ar descoperi păcatele mizerabile. Era scandalul scandalurilor când păcatele saducheilor care erau atei nedeclarați, când păcatele fariseilor și marilor preoți au fost date la iveală în public, era și normal să-l urască. Dar aici se întâmplă acum miracolul. În momentul când Duhul Sfânt le-a descoperit că Dumnezeu l-a înviat pe acest Mesia și că a confirmat că El este Mesia cel adevărat prin actul învierii, ei și-au dat seama că au fost induși în eroare de către conducătorii lor. Și acum ceea ce urmează este important, cheia mântuirii. După ce au auzit ei aceste cuvinte rostite de către Apostolul Petru în legătură cu învierea lui Hristos, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și acum este prima treaptă spre mântuire. Oamenii aceștia erau pierduți, cu toate că aveau o religie de un mileniu și jumătate și se bucurau de atâta învățătură dumnezeiască în conținutul cărților profetice. Cu toată știința, cu toate că aveau poruncile Domnului din pruncie legate pe frunte și pe brațul drept, erau pierduți. Doamne, câți credincioși sunt astăzi care pot să cunoască Evanghelia, să răspundă la toate întrebările și să fie pierduți. Să fie legați de credința lor strămoșească și uneori credința strămoșească nu se referă numai la cultele dominante. Eu m-am născut greco-catolic și n-am de ce să mă pocăiesc. Rămân în legea mea strămoșească. Eu m-am născut ortodox, n-am de ce să mă pocăiesc. Rămân în legea mea strămoșească. Credeți că există și pericolul acesta? Eu m-am născut baptist, rămân în religia strămoșilor mei baptiști. Dacă nu te pocăiești, ori ești ortodox, ori ești baptist, te duci în iad. Subscriezi la lucrul acesta. Credința nu se moștenește, ci trebuie căutată. Evreii aceștia au moștenit educația religioasă, dar n-au moștenit credința. Și ni se spune foarte deslușit că Dumnezeu n-a găsit credință la cei la care le-a trimis cuvântul. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit din pricina necredinței. Și Apostolul Petru le oferă scara cerului, începând de la primul pas spre mântuire. Înainte ca ei să întrebe, fraților, ce să facem? Li se părea că cunosc toate lucrurile și știu să răspundă la toate întrebările privind aspectele teologice, pentru că erau foarte religioși și dispuneau de bagaje de cunoștințe serioase. Și acum, când Duhul Sfânt le deschide mintea, conștientizează că au intrat în conflict cu Dumnezeu, că ei au nevoie de iertare și de mântuire. Dar ce să facem să putem obține iertarea? L-am omorât pe începătorul vieții. L-am omorât pe Mesia cel adevărat. Suntem dușmanii lui Dumnezeu. Mai există oare vreo cale de salvare? Ce să facem? Și aceasta este cheia problemei pentru fiecare păcătos. Atunci când Duhul Sfânt îl cercetează, îi luminează mintea și îl convinge că e păcătos. Renunță la această prejudecată și părere bună pe care o are despre sine ca să spună eu n-am făcut rău nimănui. Așa cum ești de cinstit, așa cum ești de religios, așa cum ești de foarte încărcat cu tot felul de informații teologice, tu poți merge în pierzare. Ce ai de făcut? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și în ce constă această pocăință? Recunoașteți că ați fost induși în eroare, că ați trăit în această minciună încărcată cu tot felul de informații false despre Iisus, Mesia cel adevărat. Vi s-a spus despre El că este un profet mincinos. Vi s-a spus despre El că tot ce face, face cu puterea lui Belzebub. Recunoașteți-vă acum rătăcirea minții. Mărturisiți înaintea lui Dumnezeu rătăcirea în care ați trăit. Mărturisiți înaintea lui Dumnezeu păcatele pe care le-ați săvârșit. Uitați-vă în urma voastră, fiecare. Trageți o linie, faceți procesul de conștiință. Mărturisiți-vă înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău toate păcatele pe care le-ați făcut. Obțineți această iertare, pentru că Dumnezeu a promis iertarea în sângele lui Iisus Hristos, așa cum este enunțat principiul acesta. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor și că mântuirea vine numai prin Hristos. Și tocmai prin acel Hristos pe care voi l-ați răstignit. Recunoașteți-vă! Trei lucruri cuprinde pocăința. Recunoașterea păcatelor, mărturisirea înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău, spunându-le pe nume, așa cum au fost de urâte. Dacă nu ți-a fost rușine să le făptuiești, nu-ți fie rușine să le spui înaintea Domnului, așa urâte cum sunt. Cu părere de rău și cu dorința să primești eliberarea și începutul unei vieți noi. Doamne, ajută-ne tuturor la aceasta. Fiecare din voi, după ce v-ați recunoscut păcatele și rătăcirea minții, după ce le-ați mărturisit cu părere de rău, după ce ați primit iertarea în sângele Domnului Iisus Hristos prin credința în numele Lui, fiecare să fie botezat. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și iarăși mântuirea este legată de darul Duhului Sfânt. Există o parte în lucrarea de mântuire pe care o face Dumnezeu și există o parte legată de mântuire care ni se cere nouă să o îndeplinim. Recunoașterea păcatelor ne aparține nouă, pentru că noi am păcătuit. Mărturisirea păcatelor cu regret este partea care ni se cere nouă. Obținerea iertării vine din partea lui Dumnezeu. Botezul pe care îl facem în apă ne aparține nouă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre această confirmare a iertării păcatelor, dar nu înainte de pocăință. Întâi vine pocăința și pe urmă botezul și nu botezul și pe urmă pocăința. Unde am ajuns după 20 de secole Când bebelușii nevinovați sunt scufundați în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și ei n-au cunoscut păcatul. Oricine crede și se va boteza, va fi mântuit. Și cine nu va crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu va fi mântuit. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. După ce am primit cuvântul adevărului, după ce Duhul Sfânt ne-a luminat mintea și ne-a conștientizat că suntem păcătoși, după ce Duhul Sfânt ne-a străpuns inima și ne-a dat tăria să putem lua o decizie ca să ne întoarcem la Dumnezeu, după ce am săvârșit și actul botezului în apă ca un fel de sigil pe actul înfierii, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci fără Duhul Sfânt noi nu putem trăi o viață nouă. Ne putem recunoaște păcatele, le putem mărturisi cu părere de rău, dar nu putem schimba viața noastră. Fără Duhul Sfânt, miracolul nașterii din nou nu este posibil. Am avut experiența aceasta încă din copilărie. La cultele dominante istorice se consideră că spovedania este pocăința. În fiecare an mergeam să ne spovedim. În fiecare an promiteam lui Dumnezeu că n-o să mai repetăm păcatele pe care le-am săvârșit. Și în fiecare an mergeam cu aceleași păcate. Această pocăință nu este valabilă. Pocăința, după cuvântul lui Dumnezeu, este recunoașterea păcatelor, mărturisirea și, dacă vreți, spovedania înaintea lui Dumnezeu. Legământul încheiat prin actul conștient și public în care se pecetluiește actul înfierii și apoi veți primi darul Sfântului Duh, puterea necesară ca să nu mai trăim în păcatele în care am trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Căci dacă este cineva în Hristos prin credință, este o făptură nouă și făptura nouă nu se poate realiza decât cu lucrarea făcută de Duhul Sfânt în viața noastră. În scrisoarea pe care o scrie Apostolul Pavel adresată lui Tit, în capitolul 3 cu versetul 5, se face mențiunea foarte importantă. Pagina 1173. El ne-a mântuit. Deci epistola lui Pavel către Tit, capitolul 3, versetul 5. El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Nu pentru asta ne-a mântuit, că am fost oameni virtuoși. Nu pentru asta ne-a mântuit, pentru că în calitatea de iudei am păzit legea lui Moise. Nu pentru faptul că noi am avut o viață prin codul bunelor maniere respectabile în mijlocul semenilor noștri, că mai sunt oameni necredincioși care trăiesc frumos și au un suport moral foarte sănătos. Dar El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în virtuțiile noastre sau în neprihănirea noastră, ci ne-a mântuit pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și iarăși condiția mântuirii, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Acum să vedem dacă fenomenul acesta a fost un fapt real și nu numai la nivelul teoretic. Care a fost urmarea? Cei care s-au convertit la credință, recunoscându-și păcatele, mărturisindu-și-le cu regret, făcând legământ prin actul botezului și beneficiind de darul Duhului Sfânt. Să nu facem confuzie. Darul Duhului Sfânt nu se referă la unul dintre cele 9 daruri ale Duhului Sfânt, ca și cum ar fi vorba de un singur dar. Aici poate fi vorba de o interpretare greșită. Veți primi darul Duhului Sfânt și spunem că vorbirea în limbi este darul Duhului Sfânt, în afara oricărei îndoieli. Dar aici este vorba de dăruitor. Însăși, Duhul Sfânt este un dar care a venit din partea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru noi. Primul dar pe care ne l-a oferit Dumnezeu a fost în întruparea cuvântului, în persoana Mântuitorului. După moartea Lui, după învierea Lui, după înălțarea Lui la cer, pentru noi, neamurile, al doilea dar din partea lui Dumnezeu a fost Duhul Sfânt. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul pe care l-a oferit Dumnezeu. N-am să vă las orfani, mă întorc la Tatăl, dar am să vă trimit un mângăitor. Și aceasta este făgăduința Tatălui, împlinită în revărsarea Duhului Sfânt, în dispensațiunea Noului Testament. Ce fac oamenii aceștia care s-au pocăit, care s-au botezat și care au beneficiat de darul Duhului Sfânt? Se bucură și rămân uimiți că Duhul Sfânt, din momentul ce pătrunde în viața creștinului, nu se mai pune problema acum că Duhul Sfânt este cu noi și ne inspiră și ne luminează mintea, dar atât timp cât suntem în viața înstrăinată de Dumnezeu, nu poate pătrunde în viața noastră. Duhul Sfânt nu este în noi, ci numai ne influențează, așa cum a influențat pe iudei când Petru a ținut predica. Duhul Sfânt le-a luminat mintea și le-a străpuns inima, dar Duhul Sfânt n-a fost înăuntru lor până când ei nu s-au hotărât să se pocăiască. Și Duhul Sfânt ce intră în viața celui ce se pocăiește, în momentul acela începe să aducă roadă. Și dacă a fost un bețivan, Duhul Sfânt îl ajută să scape de patima beției. Și dacă a fost un desfrânat, Duhul Sfânt îl ajută să scape de patima desfrâului. Și dacă a fost un hoț, Duhul Sfânt îl ajută să scape de patima aceasta a hoției. Și tot ce omul nu poate realiza prin forțele proprii, este realizat prin puterea Duhului Sfânt. De aceea se pune problema să fim plini de Duh Sfânt, să lăsăm libertate de plină Duhului Sfânt, să ne elibereze de tot trecutul nostru și să devenim o făptură nouă. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, pentru că este vorba aici de spălarea nașterii din nou și de înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și nu există proces de înnoire, regenerare sau naștere din nou, cum am vrea să o numim, în afara lucrării pe care o face Duhul Sfânt. În 2 Corinteni, în capitolul 5, Apostolul Pavel aduce un mesaj care ne ajută să înțelegem și mai deslușit această taină a pocăinței. De la versetul 15 din 2 Corinteni, capitolul 5, pagina 1131. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu-L mai cunoaște pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și cum L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii? Am învățat la orele de religie, poate unii care sunteți mai vârstnici, ați avut prilejul ca în școala elementară să aveți și ore de religie. Eu am participat la orele de religie în cadrul cultului greco-catolic. Am învățat acolo că Dumnezeu este Creatorul, că Iisus Hristos este Fiul Lui, că a murit pentru păcatele noastre, că Îl sărbătorim cu prilejul Crăciunului, că ne aducem aminte de învierea Lui cu prilejul sărbătorilor Paștelor și asociam toate aceste învățături cu bucuriile pe care le aveam, mâncare și băutură și distracție cu prilejul sărbătorilor, că în rest era post. Am învățat că trebuie să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele, dar în fiecare an mergeam cu aceleași bagaje și acum se întâmplă miracolul. În această regenerare spirituală nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii, că-i Fiul lui Dumnezeu că a murit pentru păcatele noastre, dar noi trăim în păcat. Când ne mărturisim păcatele în fiecare an și înnoim din nou, repetând păcatele, oricât ar fi fost de grave, și în anii următori și pentru toată viața. Și Pavel spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, prin pocăință, prin naștere din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Auziți? Cele vechi s-au dus. Pentru că Duhul Sfânt lucrează fenomenul miraculos al nașterii din nou. Și lucrul acesta se întâmplă în viața tuturor celor care cred, care își mărturisesc păcatele cu părere de rău, care fac legământ cu Dumnezeu și care beneficiază de darul Duhului Sfânt. Fără să asociem acest dar al Duhului Sfânt ca și dăruitor pentru noi, fără să-l asociem cu darurile, cu slujbele sau cu semnele credinței. Orice credincios care beneficiază de darul Duhului Sfânt gustă bucuria nașterii din nou. Și nașterea din nou este făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Evreii au ascultat mesajul din partea lui Petru, sub inspirația Duhului Sfânt, și au gustat bucuria nașterii din nou. Și ca semn că au gustat bucuria nașterii din nou, aceasta nu s-a mărginit strict la un moment de entuziasm în care ei s-au predat Domnului. Și ca semn al nașterii din nou, ei s-au constituit într-o biserică, într-o comunitate și stăruiau în învățătura apostolilor, cei care s-au pocăit, cei care s-au botezat, cei care au beneficiat de darul Duhului Sfânt, simțeau foamea după cuvântul lui Dumnezeu, după părtășia copiilor lui Dumnezeu, simțeau foamea spirituală pe toate planurile și cercetau cuvântul lui Dumnezeu cu insistență ca să afle care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și aceasta era biserica Domnului despre care a spus, porțile locuinței morților nu vor învinge. Și sunt 20 de secole și această biserică sfințită prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt, această biserică curățită prin sângele lui Iisus Hristos este constituită dintr-un grup de credincioși care s-au convertit în mod real. Și avem paguba imensă că bisericile noastre au o umplutură cu oameni care s-au convertit în mod formal și care creează multă confuzie. M-aș pocăi și eu, dar îl cunosc pe pocăitul cu tare. Vă asigur, pocăința este sfântă, este curată, este desăvârșită. Cu pocăiții mai avem probleme, pentru că oamenii care și-au însușit numele acesta și nu s-au convertit în mod real, compromit onoarea lui Dumnezeu prin viața lor, compromit prestigiul bisericii și aduc un prejudiciu grav Evangheliei. Așadar, dacă este cineva aici care nu-i pus în rânduială cu Dumnezeu, care este o pricină de potignire pentru alții, să-și facă procesul de conștiință că pocăința nu-i valabilă. Se duce în iad cu cei nepocăiți, dacă s-a pocăit numai pe jumătate. Să ne ajute Domnul să înțelegem acest adevăr. Consider că este un lucru extrem de important să înțelegem că mântuirea nu are nicio legătură și nu-i legată și nu-i condiționată nici de vorbirea în limbi, nici de prorocii, nici de vedenii și de nici oricare alt dar al Duhului Sfânt. Ci darurile Duhului Sfânt reprezintă o echipare suplimentară pentru nevoile altora. Și slujbele în biserică sunt o echipare suplimentară pentru nevoile altora, pentru creșterea sfinților să ajungă la maturitate și să nu se mai lase clătinați de orice vânt de învățătură. Și semnele credinței menționate în Marcu 16 sunt motivații speciale pentru că ucenicii au fost trimiși în toată lumea și au existat triburi care nu înțelegeau mesajul Evangheliei, dar Domnul a folosit un mijloc pentru ca lucrările lui să intre în câmpul vizual, ca și cum avem o carte cu imagini, fără niciun text, fără nici măcar o literă. Și un copil la vârsta preșcolară deschide această carte cu imagini și observăm nașterea pruncului în Betleem. Și mămica spune, uite ce frumos e colorată imaginea aceasta. Asta e Maica Domnului, dincolo este Iosif, aici este pruncul Iisus. Și copilul reține în memoria lui vizuală și când îi areți din nou imaginea, spune, asta este Iisus, asta este Fecioara Maria și celălalt este Iosif. Copilul memorează în câmpul vizual, pentru că n-are maturitatea să înțeleagă mesajul scris. Așa a procedat Dumnezeu și continuă să procedeze la diferite nivele. Acolo unde există triburi în stadiul lor primitiv, care nu pot înțelege ideea de Dumnezeu, Dumnezeu face câte o minune, vindecă un bolnav. Și pentru ei vindecarea bolnavului este o predică în care li se revelează că există cineva atotputernic deasupra lor. Și spun, credem în Dumnezeul acesta pe care nu-l înțelegem și nu înțelegem nici predicile misionarilor, dar credem pentru că am văzut că poate să ne facă bine. Și în felul acesta există și astăzi zone geografice unde Dumnezeu mai face câte o lucrare în câmpul vizual pentru cei ce sunt la vârsta preșcolară din punct de vedere spiritual. Pe noi nu ne copleșește cu minuni pentru că se împlinesc cuvintele lui Avram care a zis bogatului, au pe Moise și pe proroci. Avem și Vechiul Testament, avem și Noul Testament. Cu ce minuni să ne mai copleșească Dumnezeu? Că dacă avem scripturile și nu ne pocăim, să fie toate minunile aduse cu grămada și tot nu ne pocăim. Iudeii cer minuni, grecii caută înțelepciune, noi propovăduim pe Hristos și nu predicăm nici minunile și nici înțelepciunea lumească. Pentru că Hristos este izvorul înțelepciunii și a fost făcut înțelepciune pentru noi. Neprihănire pentru noi. Sfințire pentru noi și răscumpărare pentru noi. Care sunt limitele strict necesare pentru a fi mântuit? Haideți să vedem, am rămas cu ceva. Ce trebuie să facă omul pentru ca să aibă convingerea că după cuvântul lui Dumnezeu poate beneficia de mântuire? Ce trebuie să facă? Să vedem dacă ne-am ales cu ceva. Întâi, care este primul pas? Recunoașterea păcatelor. A doua, mărturisirea cu părere de rău. Și prin mărturisirea cu părere de rău, ce se obține? Recunoașterea și mărturisirea păcatelor de cine aparține? De noi. Iertarea de cine aparține? De darul lui Dumnezeu. Botezul în apă de cine aparține? De noi. Dar beneficierea de darul Duhului Sfânt de cine aparține? De Dumnezeu care este dătătorul, dăruitorul. Toți cei care își recunosc păcatele și le mărturisesc cu părere de rău, obținând iertarea, fac legământ cu Dumnezeu și primesc darul Duhului Sfânt, care produce înnoirea. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Toți aceștia care se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu după ce au primit darul Duhului Sfânt, și nu-i vorba de daruri și de minuni și de semne, ci de cei care au beneficiat de această înnoire. Toți cei ce se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și să nu mai vină nimeni din altă parte să spui, da, da, e foarte bine până aici, dar mai trebuie ceva. Pentru mântuire nu mai trebuie nimic, dar pentru echipare, pentru ca noi să putem fi folositori și pentru alții, mai sunt necesare încă multe lucruri. Doamne, descopere-ne-le Tu prin cuvântul Tău pentru ora viitoare. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu au ca semn că se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu prin roada Duhului. Galateni 5 cu 22. Roada Duhului dimpotrivă, în raport cu faptele firii pământești care sunt în opoziție. Dragostea de Dumnezeu și de semene. Bucuria mântuirii, pacea sufletului. Pace cu Dumnezeu, pace cu semenii, pace cu propria noastră conștiință. Îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și ca o pecetă deasupra tuturor, înfrânarea poftelor. Aceștia aparțin lui Dumnezeu, sunt în familia lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vorbesc în limbi, chiar dacă nu prorocesc, chiar dacă n-au nicio vedenie, căci mântuirea este prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și cei ce se lasă călăuziți de Duhul Sfânt sunt îmbogățiți și pe lângă faptul că au fost chemați la mântuire și se bucură de realizarea pe care au câștigat-o în interesul lor personal, acum sunt echipați pentru ca să-i ajute și pe alții să se mântuiască. Ziua cincizecimii n-a fost o necesitate pentru ca ei să beneficieze de această schimbare, ci ziua cincizecimii a fost o echipare specială pentru ca ei să-i poată ajuta și pe alții să se mântuiască. Și am zice noi, de ce să-i mai ajut și pe alții? Când ești plin de Duhul Sfânt, nu mai dormi liniștit, căci însăși rațiunea omului născut din nou este să fie la dispoziția altora. Și să ne bucurăm de ceea ce a făcut Domnul cu noi și să împărtășim și altora minunea pe care a făcut-o Domnul cu noi. Și atunci sunt bețivani și desfrânați și oameni drogați care n-au mai putut beneficia nici de tratamente medicale. Și după ce se întorc la Domnul în mod real, se întâmplă miracolul eliberării și atunci aceștia pot să meargă să spună și altora. Și când păcătosul ținut în lațul spune, m-aș pocăi, dar nu pot, nu mă pot lăsa de țigară, nu mă pot lăsa de femei, nu mă pot lăsa de băutură, nu mă pot lăsa de furtișaguri, să spună, stai copile, ieri alaltă ieri am fost și eu ca tine. Uite că se poate. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ajută-ne, Doamne, la aceasta.
Amin.